după Evanghelia Ioan, capitolul 6, versetele 1 la 15. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu cenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tăl din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să-și adă jos. În locul acela se află multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care a făcut-o Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Amin. Trecem astăzi la capitolul 6 din Evanghelia după Ioan și ajungem, cred, la 4-a minune și la 4-lea semn, săvârșit de Domnul Iisus Hristos. După ce am văzut primul semn, transformarea apei în vin, la nunta din Cana, din Galileea, puterea Domnului Iisus Hristos asupra calității, pentru că El poate să schimbe calitatea lucrurilor, poate să schimbe calitatea vieții. Și în cartea Apocalipsa spune, iată că eu fac toate lucrurile noi. El poate să schimbe calitatea. Lucrurile se deteriorează în timp, nu mai au calitate, se strică. Însă Domnul este Cel care are putere asupra calității. Și viața noastră se deteriorează, însă El poate să ne dea o inimă nouă și ne poate da o viață nouă. Și acesta era primul semn înregistrat de Apostolul Ioan în Evanghelia lui și apoi urmează al doilea semn, puterea asupra distanței sau asupra spațiului, vindecarea fiului slujbașului împărătesc, care a spus, Domnul i-a spus, du-te, fiul tău trăiește, deși era la o distanță de 20-30 de kilometri. El a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat la drum. Și când a ajuns acasă, i s-a confirmat că chiar în ceasul în care Domnul a spus fiul tău trăiește, l-au lăsat frigurile pe copilul lui care era pe moarte. Puterea asupra spațiului. Și noi suntem limitați în spațiu, dar Dumnezeu nu este limitat în spațiu. De aceea, El are putere peste spațiu. A treia minune, capitolul 5, puterea asupra timpului, vindecarea ologului de la Scăldătoarea Betesda, de 38 de ani, Domnul știa că este bolnav de multă vreme. Și învinge timpul, puterea lui Dumnezeu învinge timpul, învinge nenorocirea aceasta de 38 de ani. Lupta cu timpul, și toți oamenii sunt în luptă cu timpul, și în final cine câștigă? Timpul îi răpune pe toți. Timpul îi răpune pe toți oamenii. Fiecare trăiește cât trăiește, cum spune Moise, 70, cei mai tari la 80. Lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor este trudă și durere, pentru că viața trece iute și noi zburăm. Deci timpul exercită cumva o presiune foarte puternică asupra fiecărei ființe umane. Însă Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, are putere și peste timp. După 38 de ani de suferință și de boală, omul acesta este vindecat complet, făcut sănătos. Și astăzi, în săptămâna aceasta, puterea asupra cantității, înmulțirea pâinilor dincolo de Marea Galilei, Marea Tiberiade. Să vedem ce cuprinde acest eveniment, această întâmplare. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiade. După această dispută cu iudeii, după vindecarea slăbănogului de 38 de ani, cam aproape la fiecare dintre aceste minuni urmează un fel de discurs sau o dispută teologică, pentru că iudeii mereu găseau obiecții la lucrările pe care le făcea Domnul Iisus Hristos, în loc să creadă că Iisus este Hristosul, acesta era scopul acestor semne, ei se potigneau. Se potigneau în lucrările Lui și căutau să se potignească și căutau pricina de potignire, căutau să dovedească că nu-i de la Dumnezeu, că nu este Hristosul, că nu este ceea ce sau cine spune că este. Și asta era spre pierzarea lor. În fața evidențelor care li se ofereau, pentru că erau semne cum nu s-au mai văzut niciodată și nimeni nu poate face aceste lucruri, a spus Nicodim, un învățat al iudeilor, nimeni nu poate face aceste lucruri dacă nu-i Dumnezeu cu el. Un om sincer care îl căuta pe Dumnezeu putea să vadă foarte clar în aceste lucrări, în aceste semne, prezența lui Dumnezeu, dumnezeirea prezentă în trup omenesc. Oricum se poate întâmpla așa ceva. Cum poate Dumnezeu să locuiască într-un trup omenesc decât prin taina întrupării? Dumnezeu făcându-se om. Și acești oameni care îl căutau pe Dumnezeu și care erau sinceri, au văzut, au înțeles, au crezut, s-au întors la Dumnezeu și găsim doi fruntași, pe Nicodim și pe Iosif din Arimateea, care citim că era și el ucenic al lui Iisus, dar prea ascuns. Deci după întâmplarea aceasta de la Betesda, urmează acest eveniment dincolo de Marea Galilei, în care o mulțime mare de oameni îl urmează. Din ce motiv? Citim aici. O gloată mare mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Mergeau după el pentru că vedeau semnele. Știți că dacă nu vedeți semne, cu niciun chip nu credeți. Numai înainte le-a spus o mustrare aceasta. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Și ei mergeau după el, mulțimi mergeau după el, pentru că vedeau semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Oare nu se întâmplă și astăzi așa ceva? Oare nu merg mulțimi de oameni să vadă semne care se întâmplă cu cei bolnavi? Și dacă nu se întâmplă semne, și dacă nu se întâmplă minuni, nici mulțimile nu sunt. Mulțimile nu vin. Mulțimile se duc să vadă semne care se întâmplă cu cei bolnavi. Păi că sunt adevărate, că sunt reale, că sunt false, că sunt contrafaceri, pentru ei asta nu mai are așa de mare importanță. Important este să se întâmple ceva acolo, să fie o mișcare, acolo să fie o tulburare, să fie ceva care să îi entuziasmeze, să fie ceva nou, să fie ceva nemai auzit. Spune, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite, scrie în Evanghelia după Marcu. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Să vedem ce o să vedem mâine. Și cam așa și desfășurarea existența acești oameni. 1. Superficialitate. Versetele 1 la 4. Superficialitate. De, caracteristica principală acestei mulțimi care mergea după Domnul Iisus Hristos era superficialitatea. Ei îl urmau pentru că vedeau semnele. Umblau după Domnul Iisus Hristos prin vedere. Ori credința nu este prin vedere, ci credința este prin auzire. Prin auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Vedeți că și cei care au văzut minuni, slujbașul împărătesc, spune Scriptura că el a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat la drum. Deci întâi omul acesta a auzit cuvintele, le-a crezut, a acționat pe baza lor și după aceea a văzut minunea. Oamenii aceștia doveau numai minune. Cuvintele nu interesau pe omul, deși uitau repede cuvintele Domnului Iisus Hristos și spune mai târziu adevărat, vă spun că mă urmați pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Nu pentru că voi credeți că Tatăl m-a trimis și credeți că eu sunt Hristosul. Puteau să fie mântuiți în condițiile acestea? Nu puteau. Nu puteau. Deci, deși îl urmau pe Domnul Iisus Hristos, mulțimi de oameni erau în rătăcire aceste mulțimi și Domnul urmează chiar după întâmplarea aceasta, când le vorbește despre pâinea vieții și mustră mulțimile acestea de oameni, pentru că vedeți ce s-a întâmplat în versetul 14-15. Aveau de gând, Iisus știa că au de gând să vină să-l ia cu sila să-l facă împărat. Acesta este, spuneau ei, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Așteptau așa ceva și parcă întrecea așteptările lor. Ce minuni făcea cu cei bolnavi? Gândiți-vă că nu mai trebuie rețete compensate de acum înainte. Dacă nu sunt compensate, nu mai trebuie să plătim pe medicamente. Nici nu o să mai suferim, pentru că dintr-o dată, uite, de 38 de ani bolnavi, dintr-o săritură, în picioare și vindecat complet. Și la orb le dă vedere, și surzii aud, și muții vorbesc. Și cel cu mâna uscată întinde mâna și se face sănătos. Până la urmă chiar și morții înviază. Păi ce împărat altul în locul acestuia am avea noi nevoie? Dacă nu vrea să-l facem împăratul, să-l facem cu sila împărat, omul ăsta trebuie să-l protejăm, să-l apărăm, nu cumva să-i se întâmple ceva. Că de el depinde rezolvarea tuturor problemelor noastre și ni se rezolvă problemele așa ca în somn, toate. Nu acesta era planul lui Dumnezeu. Nici pe departe nu era acesta planul lui Dumnezeu. Deci caracteristica mulțimilor este superficialitatea. Și atunci, și acum. Mulțimile sunt caracterizate de superficialitate. V-aș mai da un exemplu. Din fericire s-a dat o lege care nu mai permite așa ceva cu cum îi spunea la asta? Mită electorală? Sau, nu știu cum îi spunea la asta, dar s-a dat o lege prin care cei care candidează în politică să nu poată să dea cadouri sau să dea alimente sau să dea obiecte în valoare mai mare de 10 lei la o persoană. Așa că acum vin și dau un calendar, dau un breloc, dau nu știu ce, să se încadreze acolo în 10 lei. Însă înainte puteau să dea ce vor ei și cu asta dădeau ulei, dădeau zahăr, dădeau și se călcau unii pe alții în centru acolo când se întâmpla câte o pomană de asta electorală. Se adună mulțimile pentru că mulțimile sunt superficiale. Și nici nu se gândesc ei cât o să plătim noi zahărul ăsta și uleiul ăsta, ce o să-l plătim în următorii 4 ani. Păi credeți că dă cineva ceva pe gratis? Niciun prânz de gratuit. Niciun prânz de gratuit. Ce-ți dă cu o mână, îți ia înapoi cu 10. După aceea, da? Oamenii nu gândesc departe. Mulțimile nu gândesc departe. Mulțimile sunt însuflețite foarte repede de lucruri foarte fără valoare. Lucruri superficiale. Așa era atunci, așa e și acum. Urmează 2. Știința lui Dumnezeu, versetele 5 și 6. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce pentru că știa ce are de gând să facă. Filip nu a spus niciun cuvânt. În mintea lui avea un plan. Se gândea la ceva. Și Domnul îl întreabă exact pe Filip și nu întreabă pe altul. De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Și Domnul i-o ia înainte lui Filip. Vedeți ce minuni se întâmplau cu acești oameni care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos? Să te gândești la ceva și până când să spui tu ce gândești, până când să spui tu planul tău, învățătorul, rabinul, domnul, să-ți spună, el să-ți spună întrebarea, de fapt, exact la ceea ce te gândești tu. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce pentru că știa ce are de gând să facă. Domnul știe tot. Știe intențiile inimii noastre, știe motivația inimii, știe gândurile, noastre, cuvintele înainte de a fi rostite. Tu îl cunoști, înainte ca să ne ajungă cuvântul pe limbă, spune David în Psalmul 139, tu îl cunoști întocmai, exact. Știința lui Dumnezeu, Dumnezeu care știe tot, inclusiv gândurile, intențiile, motivațiile inimii. 3. Sărăcie, versetele 7 la 9. Filip a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei sau de dinari, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tăl din ele. Planul lui Filip. 200 de dinari. Filip a gândit imediat, ce avem? 200 de dinari. Hai să vedem ce putem cumpăra cu 200 de dinari. Câte pâini? Și o să gotit câte pâini cumpără cu 200 de dinari, câți oameni sunt aici. A făcut o socoteală. Filip a făcut un plan în mintea lui. A încercat să rezolve problema asta și a ajuns la un impas. Nu ajunge nici măcar puțin la fiecare. Deci ce luăm cu 200 de dinari, practic nu se poate împărți la toți. Dacă vrem să împărțim la toți, se fac fărăbituri. Deci nu avem cum să împărțim ca fiecare să ia câte ceva. Deci era o lipsă, o insuficiență. Era o sărăcie. 200 de dinari nu era mult. Și acum Andrei, unul din ucenicii lui Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, vedem că Andrei cu Filip erau împreună. I-am văzut și prin capitolul 14, Filip și Andrei, și în capitolul 12, iarăși Filip și Andrei împreună, și ei au fost trimiși împreună să facă misiune, să facă lucrare împreună. Tot câte doi ucenici erau împreună și vedem și aici împreună. Andrei a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Amândoi se gândeau la ceva. Filip s-a gândit la banii care aveau. Andrei s-a uitat în jur, să vadă dacă mai este în jur ceva, dacă mai este cineva, poate îl sponsorizează cineva cu ceva și ne ajută. O găsit sponsorul, un copil cu 5 chifle mici, cât erau garofițele alea mai înainte, 5 pâini de orz, erau 5 chifle. și doi pești. E, cam asta avem, cam astea sunt resursele. Ce sunt acestea la atâția? Și în această sărăcie generală, descoperim ceva foarte frumos și de mare preț. Și la Filip, și la Andrei. O stare a inimii. O stare, am numit-o eu, de sinceritate a inimii. Pentru că acești oameni au recunoscut lipsa. Au recunoscut lipsa pe care o au. Au vrut să facă ceva, erau motivați să facă, au văzut nevoia, au vrut să o rezolve, însă au recunoscut că nu putem. Doamne, ce, asta e tot ce avem. Ce sunt acestea la atâția? 5 pâini și 2 pești. 200 de dinari nu ajung ca cineva să capete măcar puțin ten dintr-o pâine, deci problema asta nu se poate rezolva. O recunoaștere a neputinței umane și a lipselor resurselor. Sărăcia. Și în predica de pe munte, Domnul a spus ferice de cei săraci în duh. Și de fapt, dincolo de sărăcia asta fizică, descoperim și o sărăcie spirituală caracterizată de sinceritate. Căci a lor este împărăția celor ferice de cei săraci în duh. Care vin cu sărăcia lor la Domnul Iisus Hristos, nu se rușinează de ea, o mărturisesc, își mărturisesc și intențiile și neputința și lipsurile și parcă n-au răspuns la asta, nici nu se gândeau ei ce urmează, ce se întâmple. Deci în pasul acesta lor, aici suntem, atâta avem, nu putem să facem nimic. Poate că o sărăcie de asta o să ne confruntăm și noi curând cu proiectul de extindere a casei de rugăciune. 200 de dinari. Sau, deci cât avem noi aici, 200 de dinari, să zicem, 5 pâini și 2 pești, poate mai ajută un copil cu ceva, mai dă cineva ceva. Și dacă socotim ce poate să dea fiecare, am spune în final întrebarea asta a lui Andrei. Ce sunt acestea la atâția? Sau ce sunt acestea, sau ce sunt aceștia, banii ăștia care vin la o investiție atât de mare, la o sumă așa de mare de care avem nevoie? Domnul are putere asupra cantității. Și să ne rugăm cu încredere și să mulțumim lui Dumnezeu că este nevoie de tot ce avem noi. Deci este nevoie de tot ce avem noi, Domnul spune, aduceți-le aici. Este nevoie de tot ce avem noi ca să fie binecuvântat de Dumnezeu. Și când aducem sărăcia noastră la Dumnezeu, El care s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim, El care are toate, toate sunt ale Lui și le-a creat pe toate, El poate să înmulțească. Nu știm cum, e un miracol, El poate să înmulțească. Și a arătat asta și în Vechiul Testament, și a arătat-o și aici, în Noul Testament, și a arătat-o pe parcursul istoriei, și a văzut-o George Mueller, că poate să înmulțească, și a văzut-o soția preotului Vișchin Bărăgan, că Dumnezeu poate să înmulțească, și au văzut-o în pușcărie oamenii lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, că Dumnezeu poate să înmulțească. Și atâția oameni pe parcursul istoriei au văzut că Dumnezeu are putere asupra cantității. Au văzut-o fratele Martin Nichifor, nu în închisoare, acasă, când a dus într-o duminică, era pastor la Iași, și pe toți studenții care erau în biserică, pe toți ce chema la el acasă la masă. El nici nu știu că au mâncare acasă, că nu au mâncare. Și câți studenți o să fie astăzi la biserică să umplu casa. De studenți când au văzut sora, se ia cu mâinile de cap. Păi aveau numai niște cartofi. Atâta și poate pentru ei să ajungă o ciorbă de cartofi. Și cum să facă? Pune acolo și fă că trebuie să ajungă pentru toți. Și-au făcut mâncare cu ceea ce au avut și-au mâncat toți și să se trage mai și rămas. Cred că a făcut el mâncarea. Deci Dumnezeu înmulțește. Dumnezeu are putere asupra cantității. Dar vedeți că era o condiție, această sărăcie, că dacă n-am fi săraci, ce să mulțească Dumnezeu? Dacă am fi bogați, ce să ne mulțească? Păi bogatul nebun. I s-a înmulțit, dar nu a recunoscut că Dumnezeu a înmulțit. Nu mulțește Dumnezeu sămânța care o punem în pământ? Cine înmulțește? Noi lucrăm. Lucrăm pământul, se sapă, se seamănă, Dumnezeu face să plouă, prima sapă, a doua sapă și așa mai departe și pământul rodește de la sine. Și am pus un bob și se înmulțește și se fac 100 dintr-unul pe un șturete. Dumnezeu este cel care înmulțește. E un miracol, nu e un miracol? Dintr-un bob care se pune în pământ să scoți câteva sute de boabe sau 1000 de boabe, un miracol. Dar nu se întâmplă asta fără noi. Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Și era nevoie de doi oameni aici, erau nevoie de niște resurse ale lor foarte puține, care nu ajungeau la nimeni, dacă era să se împartă, Și pe acestea Domnul le ia, le binecuvintează, le împarte și dintr-o dată se întâmplă minunea, toate se îmbulțesc și toți mănâncă și toți se satură și rămâne mult mai mult decât a fost înainte. Strângeți fărămiturile, 12 coșuri pline. Urmează 4 sfaturi lui Dumnezeu, 10 și 11 prima parte. Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat primirea mulțumirii lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. Sfatul lui Dumnezeu, spuneți oamenilor să șadă jos. Aduceți pâinile aici, 5 pâini și 2 pești. Ce sunt acestea la atâția? Și acum vine testul credinței pentru ucenici. Și Domnul le dă un sfat sau le dă niște instrucțiuni, spuneți oamenilor să șadă jos. Ce au făcut ei? Au spus. Ceea ce le-a spus Domnul, a spus, vedeți să stea jos. Ce să facem cu ei? Ce să le dăm? Evident, că n-am nimic și departe, în altă parte spune că locul acesta e pustiu, vor leșina pe de drum, vor leșina de foame pe drum, dacă le dăm drumul la casă, n-avem de unde să luăm. Vor crede cuvintele Domnului Iisus Hristos, vor crede că El este în control și peste situația asta sau nu vor crede. Vedeți, credința vine în urma auzirii. N-au văzut nimic. Ceea ce vedeau erau banii, pâinile astea, 5 chifle și 2 pești, asta nu însemna nimic, dar era o sămânță asta pentru credință. Era o substanță, în Evrei 11 spune, este substanțierea lucrurilor nevăzute. Credința este substanțierea lucrurilor nevăzute. Ceva. În dulciorul văduvei era ceva, era un pic de ulei. Mai era și o mână de făină. Ei, cu astea Dumnezeu face minuni. Cu un pic de ulei și o mână de făină. Nu chiar cu nimica. Că trebuie să participăm și noi la lucrările lui Dumnezeu, dar trebuie să avem credință că Dumnezeu poate să înmulțească. Spuneți oamenilor să șadă jos și au ascultat. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Au crezut cuvintele, cum și slujbașul împărătesc a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus. Și ei au crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus. Și credința este condiția minunii. Se va întâmpla minunea. Odată ce condiția minunii este îndeplinită, e doar o problemă de timp să se întâmple minunea. Urmează 5. Săturare. 11, partea 2 până la 13. Săturare. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voie. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de ors, după ce mâncaseră toți. Toți au mâncat și toți s-au săturat și a mai și rămas. Și a rămas mult și s-a strâns tot ce a rămas. Resursele lui Dumnezeu, cum sunt resursele lui Dumnezeu? Nelimitate. Resursele lui Dumnezeu sunt nelimitate. Dar, în timp ce resursele noastre sunt foarte limitate și nu rezolvă deloc problema și nu e nicio speranță să rezolve problema resursele noastre, resursele noastre puse la dispoziția lui Dumnezeu, împreună cu credința noastră în cuvintele lui Dumnezeu, produc miracolul și se descoperă resursele lui Dumnezeu care sunt nelimitate. Se împlinește nevoia aceasta mare pentru o mare mulțime de oameni, 5.000 de bărbați. Dacă socotim că într-o mulțime întotdeauna sunt mai multe femei decât bărbați, de regulă, într-o mulțime întotdeauna sunt mai multe femei decât bărbați și sunt și copii, am ajunge la vreo 20.000 de persoane aici, adunați, care trebuiau să fie hrăniți cu 5 pâini și 2 pești. Și Domnul spune acum, strângeți fărămiturile care rămas. Strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Ar fi un amănunt important aici, legat de săturare. Cam care e atitudinea oamenilor după ce se satură? Au mâncat pe săturate, s-au săturat. Care e atitudinea? Da? Nu mai interesează nimica. Deci o rămas aici, nu-i mai trebuie. Ia, dă la coș. Românii, știți că românii aruncă cea mai multă mâncare din Europa? Am auzit acum o emisiune la radio. Românii sunt poporul care aproape că aruncă cea mai multă mâncare. În coșurile de gunoi, în tomberoane, oamenii străzii iau de acolo o mâncare și întreabă, nu credeți că ar fi mai bine dacă ați cumpărat mai puțin? Și n-ar mai trebui să aruncați. Apoi, nu știu, asta, nu le plăcea deloc întrebarea asta când depunem. Nu credeți că ar fi mai bine dacă ați cumpărat mai puțin? N-ar mai fi cazul să aruncați. Și în special, românii zic că săraci și aruncă mâncarea. Ceea ce până la urmă e păcat. E chiar păcat să arunci mâncarea. Pentru că asta înseamnă risipă, înseamnă și îmbuibare. Păi da, dacă s-au stricat, cine mai mănâncă? Păi de ce s-au stricat? S-au stricat pentru că a fost prea multă. S-au stricat pentru că te-ai îmbuibat și pentru că nu ți-a mai plăcut. Că dacă ți-ar fi fost foame, n-ar fi rămas. Dacă ar fi fost foame. Sau la unii se strică pentru că atâta, odată, deci la noi odată se mănâncă odată, la doua oară alta. Deci totdeauna trebuie să fie ceva, totdeauna ceva nou. Domnul a spus, strângeți sfărămiturile ca să nu se piardă nimic. Dumnezeu nu risipește. Știți, știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Că cine nu strânge cu mine, risipește. Dumnezeu nu risipește. Dumnezeu a făcut o minune aici. De ce mai contau fărămiturile, nu? Câtă pâine a fost acolo la 20.000 de oameni? Câtă pâine a fost acolo? Câtă pâine s-a împărțit? Păi ce mai contează fărămiturile astea? La câte s-au făcut? Păi nu poate Domnul să mai facă iar atâtea pâini? Păi de ce să ne pierdem pâinea, vremea cu fărămiturile? Să mai mâncăm și pâinea de ieri. Ca să mâncăm și una mai tare. Sau, ce știu eu, putem să facem aplicații câte vrem noi. Strângeți tot ca să nu se piardă nimic. Dacă devenim mofturoși și pofticioși și nemulțumiți și vrem numai pâine caldă și vrem numai proaspătă și alaltă o luăm și o aruncăm, iar ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși a spus, strângeți fărămiturile ca să nu se piardă nimic. Și Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viacul de acum care aruncă, care risipește, în viacul acesta, cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Așa, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. V-aș aminti cuvintele lui John Wesley. Lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult, ca să nu se piardă nimic, și dăruiește cât poți de mult. A? Ce viață! Asta ar fi cu adevărat un secret al fericirii. Că în final, dăruiește cât poți de mult, pentru că dragostea dă totul. Deci urmează 6, strângere. 12B și 13, am și vorbit despre asta. 12 coșuri, s-au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră de acești cele 5 pâini de ors. După ce zic astea de toți, interesant că s-au umplut 12 coșuri. Câți ucenici erau? 12. Se umplu 12 coșuri. Parcă ne-ar spune ceva. Că toți au participat la asta. Fiecare a luat câte un coș și a început să strângă. Și fiecare a lucrat cât a putut și cât s-a adunat tot și a umplut aceste 12 coșuri. Poate să fie asta o speculație. Pentru că într-o altă ocazie a fost un alt număr de oameni, un alt număr de pâini și un alt număr de coșuri. Dar coșuri de altă dimensiune. Nu era același cuvânt cu coșurile de aici. Erau niște coșuri mai mari acolo. Dar poate să însemne ceva. 12 coșuri. Că toți ucenicii au participat la asta, toți au ascultat, toți au adunat, s-au umplut 12 coșuri. Fiecare umbla cu minunea în mâna lui la sfârșit. Deci s-a făcut o minune, s-a împărțit la toți, însă minunea asta s-a consumat. Toți au mâncat pâine și s-au săturat și nu au mai rămas pâini întregi. Au rămas numai fărămituri. Și acum ucenicii adună, toți adună fărămituri de peste tot. Mă adunăm și noi aici când avem câte o agapă. Adunăm la urmă tot ce rămâne, nu știu ce facem cu ele. Dar în final fiecare ucenic era cu minunea în mâna lui. Era cu coșul în mână, cu dovada minunii. Uite aici un coș. Păi înainte am avut 5 chifle și acum fiecare din noi cărăm câte un coș cu ce a rămas. V-ați spus o dată întrebarea cine a mâncat fărămiturile astea? Le-ați fi mâncat? Dumneavoastră le-ați fi mâncat? Ha? După așa mă gospodă în pustie. Da, să vezi, mă, stăm la o masă, așa, stăm la o masă și mâncăm toți și după aceea rămâne aici, rămâne acolo. Eu am văzut o persoană care a făcut așa ceva și care a mâncat tot ce rămânea pe masă. Deci v-a ajuns vestit prin asta cum erau vitejii lui David. Nu știți dumneavoastră dacă vă spun, dar în general așa 99% nici nu se mai ating de așa ceva. De resturile rămase de la altul, ce se întâmplă cu ele? Eu mă gândesc că trebuie să le mănânce ucenicii și Domnul în zilele următoare. Ori le-au împărțit. Poftim? Păsările. Păsările, să le lase în câmp pentru păsări. Nu trebuie să le mai adune. Ori s-au dus și le-au împărțit la alții mai săraci. Au dat și la alții mai săraci care nu aveau deloc. Ori au mâncat ei. Până la urmă, așa cum a spus Billy Graham când a fost în India în campanie de evangelizare, că era o mâncare de nu se putea atinge niciunul de ea. Și de simțeam că li se întoarce stomacul pe dos, dar pentru ei acolo era cea mai bună mâncarea asta, pentru ăștia la alții era cea mai rea, ce l-au mâncat în viața lor. Și era toată delegația lui Billy Graham și toți se dădeau înapoi și nu știau ce să facă. Și atunci primul care a mâncat a fost Billy Graham și i-a încurajat pe toți și s-a rugat Domnului și a mulțumit Domnului pentru mâncarea asta bună care ne-a dat oamenii ăștia aici din toată inima și s-a așezat la masă și a început să mănânce și a mâncat și toți ceilalți și s-au săturat toți și nu s-a îmbolnăvit niciunul din ei. E nevoie de credință în toate lucrurile și în cele mai mici lucruri. Și 7, din nou, superficialitate. Versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea, iar e vorba de mulțime. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care a făcut-o Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Cumva au crezut. Dar când au crezut? Când au văzut minunea. Mergeau după el, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi, și acum se întâmplă altă minune și acum parcă din nou cred, dar cred atâta timp cât ține minunea asta. Pentru că le spune mai târziu, adevărat vă spun pentru că mă urmați, pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Însă eu am o altă pâine pe care vreau să vă dau și pe care voi nu vreți pâinea asta și voi veniți iarăși ca iarăși să se întâmplă minune și iarăși să luați pâinile pentru pântecele vostru. Mai departe nu puteți să credeți. Superficialitate. Când au văzut minunea, ziceau cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Concluzia, am numit-o singurătate sau solitudine. Cred că în inima Domnului Iisus Hristos a rămas un sentiment de tristețe. Nu scrie aici, așa-mi închipui eu. După întâmplarea asta, pentru că el le cunoștea gândurile și ucenicilor, dar și mulțimilor, că știa de ce veneau mulțimile, de ce veneau după el, este un sentiment de tristețe, un sentiment de frustrare. Este trimis de Tatăl să facă aceste semne, ca oamenii văzând aceste semne să creadă că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și prezent să aibă viață veșnică. Și oamenii aceștia nu cred. Nu cred că e trimis de Tatăl, că este Fiul lui Dumnezeu, nu cred că este Hristosul și nu pot să aibă viață veșnică. Ei cred numai pentru că văd minunea. Și cred atâta timp cât ține minunea. Și când nu mai este minunea, nu mai cred. Pentru că va mai trece puțină vreme. Și oamenii aceștia, sau mare parte din ei, vor striga la moarte. La moarte cu El. Dacă nu mai face minuni, acum la moarte. Fă un semn. Dă-te jos de pe cruce. Iar o să credem în tine. Știți ce îi spune? Dă-te jos, fă un semn ca să credem în tine. Dă-te jos de pe cruce și acum o să credem că ești Hristosul. Cât vor crede? Vor crede cât ține semnul. Cum s-a terminat semnul? Iarăși nu mai cred. Și citim în capitolul 2 că Iisus nu se încredea în ei. Mulți au crezut în El. În felul ăsta. Iisus nu se credea în ei pentru că știa ce este în om și nu avea nevoie să facă nimeni mărturisiri despre oameni. Singurătate sau solitudine. Iisus fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu Sila, deci știa și ce gândeau mulțimile, să-L facă împărat, s-a dus iarăși în munte, numai El singur. Este poate și o frustrare, și o durere, și o singurătate a Fiului lui Dumnezeu s-a retras în singurătate, numai El singur. Și știți ce spuneam? Că singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența Lui Dumnezeu. Asta era singurătatea Fiului lui Dumnezeu, se retrăgea undeva, s-a dus în munte, numai El singur. Dar nu singur, cum spune în noaptea vânzării, mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Altfel de singurătate demonică duce la moarte. Ca și întristarea, care nu-i după voia lui Dumnezeu, întristarea lumii și aceea duce la moarte. Putea să fie și un pericol, știa că au de gând să vină să-l ia cu Sila să-l facă împărat. Nu pentru asta a venit, eu sunt împărat. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Era o mare cursă. Să-l ia și să-l pună să-l facă împărat. Pentru firea omenească, ce poate spera un om mai mult decât să fie împărat? Deci mai mult decât împărat nu are ce să fie în lumea aceasta. Deci, și iată mulțimile, toate sunt motivate să vină și să-l ia cu Sila să-l ducă să-l facă împărat. Și reușeau mulțimile acestea pentru că au reușit să-l dea la moarte pe împăratul, dacă au vrut să facă lucrul acesta. Acum o să ne rugăm Domnului, gândindu-ne la aceste lucruri, să mulțumim lui Dumnezeu că El știe tot despre noi și ne cunoaște gândurile, știe și motivația cu care îl urmăm, știe și cum trăim, știe și cum mâncăm, și cât suntem de cumpătați, și cât suntem de risipitori, și cât suntem de mulțumitori și de recunoscători sau de nemulțumitori sau de cârtitori sau de bârfitori, știe totul despre noi și este o mare absurditate să încerci să te ascunzi de Dumnezeu, că oamenii se pot ascunde de oameni și pot înșela oameni, însă pe Dumnezeu nu-L poate înșela nimeni și de Dumnezeu nu se poate ascunde nimeni. Ion a încercat să fugă, dar tars departe de fața Domnului. Gândiți-vă Ce putea să gândească Iona că se va ascunde de Dumnezeu undeva și a ajuns, o ia pe ocean, o ia pe mare, acolo pe Marea Mediterană și se duce, dar cumva că Dumnezeu Iisus în cer și noi suntem pe pământ, ar putea să-L vadă cumva Dumnezeu pe punte acolo, în corabia asta, și mai face încă o etapă în fuga asta lui de Dumnezeu, se duce în fundul corabiei și se bagă undeva acolo de desubt și se bagă, cred că mai și băgat peste el niște lucruri pe acolo, deci să nu mai știe nimeni de el, să-i se piardă cu totul de urmă. Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu nicăieri. Înaintea lui totul este descoperit și gol. Ne cunoaște Dumnezeu și superficialitatea noastră și a motivațiilor urmării Domnului Iisus Hristos. Îl urmăm în orice condiții. Îl urmăm, așa cum a spus Petru, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, Tu ai cuvintele vieții veșnice, noi nu avem unde să ne ducem. O urmare ca asta face minuni. Așa cum a făcut și printre ucenici. Altfel de urmare, cine poate suferi cuvintele acestea? Și mulți dintre ucenicii lui au plecat. Vorbirea aceasta este prea de tot. Adică urmăm câtă vreme ne place. Câtă vreme avem pâine, câtă vreme avem siguranță, câtă vreme suntem vindecați, aici e cel mai bine. Asta e cea mai bună religie, asta e cea mai bună cale. Când nu ni se mai împlinesc aceste nevoi și care de cele mai multe ori sunt legate de trupul acesta și de viața aceasta, nu mai e bine, nu ne mai place, nu mai urmăm. Deci Dumnezeu cunoaște tot. Dumnezeu ne dă sfaturi, cum ne-a dat și ucenicilor, spuneți oamenilor să stea jos. Dumnezeu ne dă și nouă sfaturi, ne dă și nouă porunci. Dumnezeu a dat poruncile lui ca să fie păzite cu sfințenie și ca prin ele omul să fie fericit. Pentru poruncile lui Dumnezeu, care toate sunt drepte. Pentru cuvintele lui Dumnezeu, care sunt duh și viață. Pentru credința care face minuni. Credința în ceea ce a spus Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem asta. De ce să stea jos? Nu și-au pus întrebarea. Sau poate și-au pus întrebarea asta și totuși au făcut ce a spus Domnul. Pentru ascultarea care face mai mult decât jertfele, strânge sfărâmiturile. Păi ce muncă e asta, nu? Chiar la așa o muncă, acum, păi după atâta timp și după 3 zile într-un loc pustiu, ne apucăm să strângem fărâmituri. Păi chiar așa, Doamne, ai făcut așa o minune, ai dat atâta pâine la toți și asta n-are niciun rost. N-are niciun sens. Pentru ce să facem lucrul acesta? De ce să le strângem? Ca să nu se piardă. Ce să nu se piardă? Nimic. Pentru că Dumnezeu nu risipește nimic. Și nici noi să nu risipim. Să folosim ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să strângem fărămiturile și dacă Dumnezeu ne spune să facem o slujbă care pentru noi pare inutilă sau absurdă, credința, atunci se vede credința că facem lucrul acesta, chiar dacă nu îl înțelegem. Îl facem. Că ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea poruncilor lui Dumnezeu mai mult decât găsirea berbecilor. Acum sună bine teoria. Asta sună bine. Până la proba practică. La proba practică o să vedeți că nu-i deloc ușor. Tot ce am spus acum, nu-i deloc ușor. Și o să vedeți câte eșecuri vor fi la proba practică. Când fiecare trebuie să treacă acest test al credinței, dacă are ochii deschiși și se poate verifica și se poate evalua, să vadă, să se uite măcar în trecut, să vadă câte eșecuri a avut până acum. Și poate că e nevoie și de rugăciuni de mărturisire și de rugăciuni de cerere, că au spus ucenicii, Doamne, mărește-ne credința. Cât un grăunte de muștar, cât 2 pești, cât 5 pâini, Doamne, cât un pic la fiecare, cât o fărâmitură la fiecare, dar din asta Dumnezeu poate face minuni dacă noi credem cu adevărat și în întregime cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că ca și copiii lui Dumnezeu nu suntem singuri niciodată. Și întotdeauna este un loc unde să putem să ne ducem singuri, unde să nu fim singuri. Întotdeauna este un loc unde să ne ducem singuri, să nu mai fie nimeni cu noi și să nu fim singuri. S-a dus într-un loc pe munte și a rămas acolo, acolo în prezența lui Dumnezeu. Și nu-i nicio comuniune mai înaltă și mai frumoasă decât singur, în solitudine, în prezența lui Dumnezeu. Unii mor de singurătate. Se luptă cu singurătatea și nu mai știu ce să facă, că îi omoară singurătatea, ca și copilul lui Dumnezeu, nu mai e singur. Apostolul Pavel spune, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine și asta face mai mult decât orice, decât toată durerea că l-au părăsit toți, colaboratorii, apropiați, oameni, au văzut și ei minuni care au fost cu Pavel, au trecut prin greutăți. La întâiul meu răspuns de apărare ca să scape viața, toți au fugit, toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Cum putea să spună Pavel lucrul acesta? Noi am spune, chilodească-i, Doamne, odată pe toți ăștia care au plecat și m-au trădat și m-a lăsat singur, cum spune Pavel, el spune odată de cei din care tulburau pe cei din Filipii, câinii aceia, scrijilați aceia, oamenii ăștia care au mâncat cu mine, care au stat lângă mine la bine și la rău. Și acum, când viața e în pericol, când trebuiau să depună poate mărturie pentru mine, în apărarea mea, toți m-au părăsit, toți s-au dus, nu mai avea niciun martor, nu mai avea niciun apărător, spune, dar Domnul a stat lângă mine. Și dacă Domnul a stat lângă el, a putut să spună imediat, în loc să aibă resentimente, să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Cum a spus și Domnul Iisus pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Mă gândesc la felul în care folosim resursele și lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu, că s-ar putea să fie chiar ele o cauză pentru care suntem lipsiți de binecuvântarea lui Dumnezeu și nu putem să o vedem prea clar în viața noastră și în lucrarea noastră. Am văzut acum de curând o prezentare a lui Rick Warren la o conferință și cred că pentru prima dată a făcut o afirmație publică despre problema aceasta, care era o problemă personală a lui, cum încuraja pe toți să sporească dărnicia. Sporiți mereu, de la un an la altul, sporiți dărnicia. Sigur că am început cu 10%, că era porucit în Vechiul Testament 10%, dar noi suntem sub har și nu suntem sub lege și harul este mai pe sus de lege și am început de acolo. Dar în mod constant, de 35 de ani, în fiecare an, am sporit procentul dărniciei. Măcar cu ceva, dar sporește cu ceva. De la, și cu 0,25%, dar sporește cu ceva. Și au fost ani în care am sporit cu 1%, într-un an am sporit cu 4%. Am trecut de la 90% la 91%. De la 90% la 91%. Deci anul trecut a trecut la 91%. Din venitul lui, 91% dădea înapoi Domnului. Lui nu mai rămânea nici 10%. Ar spune, da, dacă aș avea și eu venitul lui Rick Warren, aș da și eu 90%, să vedem cât i-a rămas din 100%. Însă, pentru el nu avea importanță cât a rămas, pentru că, vă spuneam altă dată, după ce vânzările la cartea Viața condusă de scopuri au explodat dintr-o dată, și s-a trezit peste noapte un om bogat cu 10 de milioane de dolari care veneau în fiecare an din vânzarea cărții, atunci s-a așezat cu soția lui și a dat seama ce mare pericol este și a spus, trebuie să luăm niște hotărâri. Și a luat 5 hotărâri, dintre care prima a fost, am hotărât să nu ne schimbăm modul de viață. Pentru că avem bani mai mulți, acum să cheltuim mai mult. Nu vom cheltui nimic mai mult decât înainte. Vom trăi la fel ca și înainte. Ce o să facem cu banii? Acum, dacă da, cu vot, pui acolo, la depozit, la dobândă mare, la... Deci au urmat și celelalte 4 hotărâri și a fost începutul acestui angajament înaintea lui Dumnezeu, pentru că vânzările au sporit și mai mult de când au luat aceste hotărâri și la ora asta este cartea cea mai vândută din istoria Americii. De când s-a înființat America, este cartea cea mai vândută și este cartea cea mai tradusă în lume după Biblie. Cartea asta, Viața condusă de scopuri. Și el și-a pus multe întrebări. Și acum, în ultima vreme, se întreba, de ce a îngăduit Dumnezeu să scriu eu așa o carte? Pentru că el n-a scris cartea asta ca să fie vândută. A scris-o pentru membrii bisericii, pentru grupurile de rugăciune, pentru grupurile de părtășie ale bisericii, să fie folosită ca o unealtă, ca un ajutor pentru viața bisericii. A scris cartea asta și probabil că cineva o luat-o la grupuri și sigur că trebuia să plătească ceva pentru ea, că erau prețuri, erau costuri pentru tipărire și așa mai departe. Și au început să ceară și alții cartea și au mers și la alte biserici și așa, aproape fără control, cartea aceasta s-a răspândit foarte mult și s-a tipărit, cred că în vreo 127 de limbi, într-un interval foarte scurt de timp, ceea ce nu s-a mai întâmplat, nici nu erau posibilități ca acum, dar nu s-a mai întâmplat în istorie cu nicio altă carte, așa ceva. De ce a îngăduit Dumnezeu să scriu eu cartea asta și să se întâmple așa ceva cu cartea asta? Și să ne vină atât de mulți bani și în fiecare an tot mai mulți bani din vânzările cărții și spuneam, n-am găsit decât un singur răspuns la cartea asta, că eu nu sunt un scriitor, nu sunt talentat la scris, am atâtea probleme și am și atâtea slăbiciuni și le știu și eu și le știe și soția mea și le știe biserica mea mai bine decât mine și cred că motivul principal pentru care Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta este că știa ce voi face cu banii. Dumnezeu a îngăduit ca eu să scriu cartea asta și să se întâmple ce s-a întâmplat cu cartea asta, pentru că Dumnezeu știa ce voi face cu banii care vor veni din vânzarea acestei cărți. Și puteți să căutați, să urmăriți pe internet, să vedeți în ce proiecte sunt acești oameni, prin ce suferințe trec. Soția lui, bolnavă cu al treilea cancer, este cunoscută ca femeia care a supraviețuit la trei cancere. Și știți ce s-a întâmplat în familia lor anul trecut cu băiatul lor de 27 de ani care s-a împușcat și a pus capăt vieții. De atunci au început o misiune nouă la care nu s-au gândit niciodată, o slujire, o misiune pentru cei cu probleme mentale, cu probleme psihice, cum poate biserica să slujească acestor oameni, să vină în ajutorul acestor oameni. Și acum poate ar fi un răspuns la ce s-a întâmplat în familia lui, de ce? Că tot așa m-a întrebat, de ce? De ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple așa ceva? De 27 de ani a venit ziua de care mi-a fost frică în toți acești ani. 27 de ani m-a rugat să nu vină ziua asta, să nu se întâmple așa ceva, că din pruncie avea boala asta psihică, acest băiat al lui. Și 27 de ani Dumnezeu a ascultat rugăciunea asta. Până într-o dimineață, la 11, când s-a întâmplat lucru de care se temeau cel mai mult. Și prin această jertfă, aș spune, prin această pierdere și prin această criză mare prin care au trecut, știți că vă spuneam de cele 6 stadii ale pierderii. Le-am și aici undeva. Au învățat prin proprie experiență, prin suferința proprie, stadiile prin care trece cineva când are o mare pierdere. O mare pierdere în viața personală, o mare pierdere în familie. Și acum i-a venit gândul acesta să fie de folos pentru alții. El a trecut pe aici, știe exact ce se întâmplă, știe exact ce suferă fiecare. Cum poate biserica să vină în ajutorul unor astfel de oameni care se confruntă cu astfel de probleme? Misiune prin Africa, copii bolnavi de SIDA, foarte multe lucruri. Ajută tineri care vor să pregătească pentru lucrarea pastorală, pentru lucrarea de misiune, care nu au posibilități financiare. Școli, misiuni, lucrări pentru pastori. Peste 100.000 de pastori au fost ajutați și au fost pregătiți în toată lumea. Și încă ceva. Deci am dat un exemplu. Am spus un om foarte bogat. Un om foarte bogat și totuși sărac. Și totuși sărac și cu foarte multe probleme, cu foarte multe suferințe. Și spunea el, poate v-ați întrebat dacă eu am avut vreodată vreo dezamăgire sau vreo descurajare sau vreun faliment. Știți câte am avut? Câte zile de luni am avut în viața mea? De când am început, de 35 de ani, de când am început să predic. De când am început să predic Evanghelia, câte zile de luni, atâta descurajare am avut. În fiecare luni, după duminică, am trecut printr-o criză. Și mă gândeam la ce am predicat, la lucrarea care am făcut-o, cum putea fi făcută. Descopeream multe lipsuri și multe greșeli și multe minusuri în viața mea și treceam în fiecare luni printr-o depresie și mi se părea că n-aș mai face lucrarea asta niciodată. Aș lăsa întotdeauna pe altcineva. E, așa, asta e lucrarea. Astea sunt semne ale lucrării lui Dumnezeu, semne ale prezenței lui Dumnezeu, dar lucrarea lui Dumnezeu nu-i cu aplauze, nici cu fanfare, nici cu bogății, nici cu lux, ci lucrarea lui Dumnezeu este cu multe necazuri, cu multă suferință, cu mult sacrificiu.